habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Agoosto ay tahay 20 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo. Idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyo, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aan idinku haynay idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Jubbaland oo isu diyaarinaysa doorashada Khamiista.
Waxaa lagu adkay muddadii hore, waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku yeelis, dad qancan. Taasaa waxaan keentay markaana xalli adag ee nagu ahay inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayn. Waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer gaaro.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland.
Dowladda Soomaaliya waaba dowladdii Soomaaliya la leeyahay waa dowladdii dhexe, waa ududkii dhexe ee guriga kala hayay. Marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada, maamul goboladyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka.
Maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midoobay. Wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. Meeqa afay leeyihiin?
Xubintii amuraha Maraykanka iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo idinku hayna. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Maraykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markaba shidaalka qaado oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasoo ku sugan badda Mediterraneanka. Markabkan ayay hore uu sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. Dowladda Maraykanka ayaa ku eedeysaa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashaar al Asad ee dalka Suuriya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa waxaa ay sheegtay inay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda ah lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxa ay tabinaysaa in nin lagu magacaabo Simon Church oo ku sugnaa magaalada koonfureed ee Shanghai bishan aan ku guda jirnay Agoosto 9-keedii in la qabtay, islamarkaasina ilaa iyo haatan la la'yahay kadib markii uu ka kacitimay magaaladaasi, islamarkaasina aan la ogeyn halka lagu hayo. Xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa soo saartay war qoraal ah oo iyadu lagu sheegay in ninkaasi wixii awooddooda ah ay ka geysanayaan kaalmeynta qoyskiisa iyo sidoo kaleeto sidii lagu baadigoobi lahaa halka uu jaan iyo cirib dhigay. Hong Kong ayaa waxaa dhex quustay 2 toddobaad oo rabshado, waa 2 bilood oo rabshado iyo weliba banaanbaxyo, kuwaas oo laga soo horjeedo dowladda si markaasi xukunka looga tuuro.
Ruushka ayaa maanta oo 3 cambaareeyey gantaal ah uu Maraykanku tijaabiyey, kaasi oo ku soo beegmaya 3 toddobaad kadib markii la xayiray heshiiskii hubka ee 2 dal u dhexeeyey. Maraykanku waxa uu si cad u qaaday jeeda kicinaya xiisad milatari. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ay maamusho ee loo yaqaano TASS u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov. Waxaana Ryabkov uu sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. Waxaana hadalkiisan uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga dalkan Maraykanku ay shaacisay tijaabadan.
Maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab uu Ruushka leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu hayay qeybta raadarka ee markabkaasi, isla markaasina 5 qof ay ku dhinteen, ayaa waxaa la damiyey dhowr ka mid ah xarumaha Moscow ee la socodka arrimaha nuclearka. Saraakiisha Vienna ayaa waxa fadhigooda uu yahay ay sheegeen in la socodka arrimaha nuclearka iyo tijaabintooda la hakiyey, iyagoo sheegay maanta oo talaada in 2 xarumood oo lagala soconayo nukliyeerka ruushka la dhameeyay shaqooyinkoodina la hakiyay kadib markii uu dhacay kulayl ku yimid qaybta transmissionka lagu magacaabo ee macluumaadka ka edisa keentayna qaraxaasi ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahin ah oo ku saleysan sida qaraxaasi uu dhacay dalka Russia ayaa waxa uu leeyahay ku dhawaad 6 xarumood oo iyagu lagala socdo arrimaha nukliyeerka ee waddankaasi kuwaas oo hawlahooda ay tahay hubinta iyo la socodka saldhigyadaasi hubka yaala
fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda fiidnimada ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Ilaa iyo afar musharax uu ku jiro Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ee xilka ka sii degaya balse mar kale u tartamaya ayaa maanta jeediyay khudbadoodii musharaxnimo ee tartanka xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. afartan musharax ayaa waxaa ku jirta haweeney iyaduna u tartamaysa jagada madaxweynenimo ee Jubbaland. baarlamaanka garabka kale ee ka soo horjeeda madaxweyne Axmed Madobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta berri ah musharaxiintoodu ay jeedinayaan khudbadahoodii. haddaba wararka ugu dambeeya waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
musharaxiinta ay maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa waxay ahaayeen afar waxaana ku jiray madaxweynaha xilka waqtigiisa uu ka sii dhamaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. afartan musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo Canab Maxamed Daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto gaar ahaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee Jubbaland. iyadoo ku horeysay khudbadahana waxa ay tiri
kudhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo kan dalka Soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaar ah. dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa tiriil dheerinaysiin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. labadan hay-adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. sidaa daraaddeed dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeri ah iyo mataqaana dhowrid gooni ah. qodobka labaad waa amniga. dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda Soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhamaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen afartii sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray. wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada Jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri
waxaa nagu adkayd muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kaansaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyo weynaha degmo weliba ay soo dhisato kaansalkeedii. kaansalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada Jubbooyinka.
afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sano ee waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayn iyo wax aan samayn karayn. qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga. amniga haddii ilaahay yidhaahdo waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira.
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhow qodobadooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubaland afartan musharax ayaa maalinta qamista ee nagu soo aadan ee 22 ka ay tahay bishan agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubaland waxaa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubaland gaar ahaan dhinacan waxana soo haray afar kamida lixdii horey loo qaban qaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubaland dhinaca maamulka Jubaland gudigii uu magacaabay ee waday qaban qaabada doorashada dhankaasi musharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhawaantan gudiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta bari ah ay dhageysan doonaan qodobadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland waxa gudigaasi maanta war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay in uu bixiyo $10,000 hadii uu nin yahay hadii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000 waxa sidoo kale ta shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah in uu caafimaad qabo maskax ahaan isla markaana uusan geysanin wax dambi ah oo uu salaheyn waxa gudiga qaban qaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xusheen ee gudiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubaland Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah gudoomiyaha qaban qaabada doorashada madaxtinimo ee Jubaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen
kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland waxaan magacaabay guddiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waajibaadka gudiga la magacaabay number 1 waa habsami socodsiinta hawlaha doorashooyinka
si kasto ay ahaataba tan iyo waqtigan Jubaland ayaa yeelatay laba xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda laba gudoomiye baarlamaan oo iska doorteen iyo sidoo kale laba gudi doorasho oo wada qaban qaabada doorasho ee madaxweynayaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo
aad iyo aad ayaa dhageysayaal u mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa Washington haddii bal aan eegno dhinaca kale dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan uu soo saaray ergega guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo la xiriirta doorashada madaxweynaha Jubaland hadaba waraaqdaasi oo loo diray gudiga doorashada ee Jubaland ayuu Swan waxa uu ku sheegay in natiijada doorashada madaxweynaha Jubaland aysan weli doonaynin taageero buuxda haddii hanaanka doorashada lagu sameeynin isbeddelo ay dalabtay beesha caalamka hadaba waraaqdaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaacisay in James Swan uu dalabyo cusub la yimid isla markaana uu shuruudo uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxweynaha ee Jubaland inkastoo uu gudiga doorashadu uu fuliyay dalabyadii hore ee beesha caalamka hadaba waraaqdan waraaqaha la isu diray ee la isdhaafsanayay dhinacyada ee siyaasadeysan ee midan Kenya ugu dambeysay maxay ka dhigantahay Saare Ciidla Nuur ayaa hadaba waxay wareysatay Cabdirashid Qaliif oo isagu madaxka amacadka Heritage ee daraasaadka
waa maasin tahay runtii waxa uu yiri macalin karaa Soomaalidu iyo gurigeedii albaabadii sufuran yihiin oo hadda qof wala ka muraadsanayso oo wax yar ka dhex sheeganayso barnaamijkiisa soo hadlaya marna Kenyatiga hadlaya kadibna carabuhu inay soo dhex galaan oo soo dhici kartaa Itoobiyaanka iyagoo meesha hawla ku wada waa la sheegayay marka guud ahaan waa un dalkii Soomaaliyeed oo dad aan shaqo ku lahayn ay marna Soomaalida la hadlayaan oo calaamadaha ayaa waxa ku leenayaan marna ay isku tanaaguunayaan marka un waa daciifid ay daciiftay qarnadii iyo Soomaalinimadii markii siyaasiyiinta Soomaalidu ay isku farbax suukin waayeen oo ay isku mashquuleen
marka Cabdirashiid maxay tahay danta Kenya ay ka leedahay Jubaland ee ay uga hor yimaadeen go'aanka James Swan
walaal horta siyaasada Soomaaliya muddo dheer dadkan ajaanibka oo marna ku wada maaragtay reer galbeedkan waxay isugu yeeraan oo isugu yaqaanaan bulshada caalamka marna Itoobiyaanku aan bulshada caalamka isku sheegana deris iyo annagaa deris la ah oo dadkoodana soo gaara ku dooda ismaaragtay aada u gacan gacmayn jirtay mar carabo lacag la socda iska yimi oo ayaan dhanna wareeriyin hadda Kenya oo dowladdii federaalkana isku cabsan yihiin ciidamada ka tiwaan baa xoolaha ismacanaa baa lafaafsiinaysa. Marka guud ahaan dadka macnaha dadka ayaga unbaa danaysan hay hadda cid magaalo u sameynaysa ama itoobiyan farmaasi u sameynaya ma jiraan. Ayagaa danaysanayo qof soomaaliya oo xoolaha dhibciisa maaragtay laisku guusahayaa oo in la caawinaya loo efeysiinayaa. Kadibna waxyaaba badan baa laga daadsanaya, Kenya daadsanaysa, Itoobiyan wax badan daadsan doona. Kuwan kale oo macnaha berigii hore dowladda ayna iyada baacshato oo tiraahdo maxaa laga ama dalka ka bixiso arrintaas macnaha saabiyas ka hadlaysa Jubbaland ay ka hadlayaan. Marka guud ahaan marka muwaafaqada iyo caqliga Soomaalidu yaraado waxaa bata cuyudda ajaanibka bata oo kulligoodna aan Soomaalida kun kuni u wadeen iyagu muraad iyo maaragtay danahooda inay riixriixdaan iyo dad inay maaragtay macnaha kalaayanta ka dhigtaan wadadii maaragtay iyagu saameyn ku leeyihiin ka dhigtaan. Marka guud ahaan fashilka siyaasadda arrimaha gudaha iyo Soomaaliya dhexdeeda fashilkeeda abamarka soo muraad u yahay gacmo-gacmaynta iyo dardeedinka iyo maaragtay danaha ajaanibka ay meesha ka dhexeelayaan ama kalluumaysiga ay sameynayaan. Marka guud ahaan waxaanan u jeedna oo ajaanibta waa wixii Soomaaliya dhexeeda ka xumaaday banaanka ka muuqda.
Waan gartay. Marka dadka qaar siyaasadda arrimahan la xidhiidho falanqeynaya waxay sheegayaan Kenya inay marka hore kaalin weyn ku lahayd dhismihii maamulka Jubbaland, haddana ay si weyn u danaynayso cidda imanaysa. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinka inay ku kala fikir duwan yihiin. Adiga sidaa ma kuugula muuqataa Cabdirashiid Khaliif, mise waxaa jira fikirka ka duwan oo aad hayso?
Arrinta macnaha Kenya hal mar in dhaqdhaqaaqeeda hadda lagu mashquulo runtii macnaha waxaan qabaa arrinta inay ka baxriyin tahay Soomaaliya si ay u dhaqmayeen dowladda federaalka iyo gobollada ay u dhaqmaysay isbedelada ay ka dhex waday qaarkood ay bixisay kan ay macnaha ku mashquulsanay muddo dheer taa wuxuu keenayaa dadku inay iyaguna meeshii mas-uuliyiisa ay la galaan. Guud ahaanna Kenya markii dowladan aada isugu dhawaayeen oo madaxweynuhu uu yiri Soomaaliya uu yiri waxaan u yiri macnaha uhuru Kenyatta ila joogo inaan soo xiro kanaaladii iyo Abiy Axmed. Marka mar waa lasoo dhawaanayaa, mar waxaa la arkayaa dowladda Itoobiya maabkiina ka saartay inka kadambe Kenya laisku dhinaca la isku dilaamaya waa la kala boodayaa. Marka dalalka danaha dalalku joogta maahan hadda marbay Soomaalida say geerka u gelin karaan bay u geliyaan. Haddana axmed madoobe saaxiib dooniya lama ahan dankooda bay ka dhex arkaan inay macnaha dowladda farmaajo iyo federaalka inay maarata xakameeyaan. Guud ahaan macnaha marka anagii unbaa macnaha hadda marna jal inaan isku dhawaano la moodayaa, marna ayaga ama naga guurhaya ama anagii waa garanayna inaan macnaha dan weyn meesha ka socon. Marka guud ahaan arrinta Kenya iyo inay markii hore Kenya wax ka caawiso iyo waan iska tirtaay hadi gobolka xabna waa la leeyihiin shabaabkan culays oo ku haya ciidamada ku jooga. Laakiin guud ahaan fashilka gudaha Soomaaliya macnaha muuqmuuqashadan dalalkan iyo Kenyatikan iyo Kenyatikan waxaas oo dhan waxaa lagu fasiri karaa Soomaaliya kale irdeeyay mataasaa dadkii kaloo banaanka ahaaba gacmo-gacmeyn iyo miraadsi badan ka dhex wada. Laakiin annaga waxay noola egtay in malab la siinayo lafcin malab la siinayo ma jirto, waa lasi kala danaysanaya waana lakala danaysanaya.
Xalka maxaad u aragtaa Cabdirashiid ugu dambeynta?
Runtii alifkoodii macnaha alfaxmala ka xumaado albaqiil ku dibaa wax badan baa la khalday. Sarafeetan badan baa dowladan federaalka iyo gobollada dhex yaalay. Hadda waayeelka iyo dhulka inay arbuus laga reebo waa dowladda federaalka. Wax geesid gelinahaya ama kursiyoni gelinahaya hadda axmed madoobe ma ay sameyn oo gobollada kale waxay ka sameeyeen axmed madoobe bay radiyay oo ku khatbaaya hadda ishii macnaha wuxu salaxaayo inuu u salaxdo. Marka wax badan baa horey loo khalday. Waxaa loo baahan yahay xalku wuxuu ku jiraa madax aaminsan sharci inuu sareeyo iyo siyaasiyiin aaminsan dadkooda iyo dalkooda inay u turaan. Laakiin dad runtii markii ama gobol ha joogaan ama federaal ha joogaan markii kusoo fariisaan markaas amniir ugu dambeynayso waxa uweeye waxa uu socota wixii ka dhici jiray Cabdilaahi wixii ka dhici jiray laasidna ku dhisaan ugu dambeeyay laga kala yaaco jiray wixii ku dhici jiray Sheekh Shariif ku dhici jiray wixii Xaasan Sheekh ku dhacay. Runtii hadii nimankan ay waqti badan ku dhumiyeen inay gudahoodii iyo dadkoodii isbedex geeraan marka keena wari la gaaro waxaa ku xigaysa haddii ay adkaadaan iyo haddii laga adkaadaba culays siyaasadeed oo badan bay dadkan baasheed gaari guud ahaan siyaasiyiinta aan sharcigan aaminsanayn sareyntiisa markay miyir kursiga helaanna miyir beelaya. Marka runtii in laba beres dhexberi baa ka hartay doorashada haddii de ilaahay wixii macnaha dareenka aan kusoo dejiyo waa meesheeda. Laga anagu fili maayo haddii in macnaha wax cid xal u keeni doonta haddii axmed madoobe maamul dhisana maamul daciif dhisan doonaa haddii kuwan iyagoo itoobiyaan isticmaalaya ay ka kala gaadiyaanna puntland jubbaland baa burbureysa. Marka maxay ku nugta ama ka nugtaabay galaan. Marka waxaan leenahay bal hal arko ciddii macnaha mas-uuliyaddan markii macnaha ay sheekada soo afjeeran khamiista ama jumcaha mas-uuliyadda ciddiilaha la qaadin doonta. Marka intii waxla sheegi kara siyaasiyiinta soomaalida waa loo sheegay waxay ku farabaxsan yahayna waa labdin iyo booqo inay ku dhexda gudamaan halla gudamaan marka hal arko waxay kasoo baxeen.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, Sahre Ciidla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jawaar ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimi Al-Shabaab. Haddaba sida weerarkaas u dhacay iyo weliba khasaaraha nafeeda ka dhacay ayaa goodhoweyd waxaa iga warramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Cabaxiid waa maansan tahay ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, in ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saak weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmoole oo qiyaastii 12 kilomitr dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal culus ayaa goobta ka dhacay. Dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 ka gaaraysana waa labada dhinac goobta ku dagaalamay.
Waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro. Sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku dhinaca ciidamada dowladda imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyada ma loog yahay see u kala yihiin?
Tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaara looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin. Goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beeleed ah ama ciidamo macluusmi ah. Dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday, laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay kaliyihiin tirada qaybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waayahay waxaad tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo, iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
Cabdixakiin, ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay, maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fog yihiin oo meel gaara ay ku yaalaan. Ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay saldhigga. Toddobaad heer ayay meesha ku yaalaa oo margeeda ciidamadu degeen. Dagaalku markuu dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. Hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
Waan gartay, maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugan yihiin horena ayay saldhig meesha uga samaysteen?
Qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qeyb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya Al-Shabaab oo la magac baxay macalusley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Hiiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qeyb ka yihiin. Marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo isu diyaariyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay V O A oo ku saabsan wax waraha oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacayna ma jirto.
Waan gartay, haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmoolay dabcan dee oo magaalada Jowhar xoogaa aan ka badnayn ama qiyaastiisa aduba tilmaantay 10 kilomitr wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay. Haddaad noo faahfaahiso deegaankaas oo kale, waa deegaan nooceeya ma meel muhiima istraatiijikali ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen? Waa meel nooceeya haddaad noo faahfaahiso.
Deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar. Saldhig ciidan waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan. Magaalada Jowharna aada ugama foga. Marka waxay ka mid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganaayeen. ama laga bartay in dagaal dhaqaaqyadan ay ka dhacaan waa markii ugu horreysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
Xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaas istaagtada xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo beledweyne ku sugan khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Waxaan rabaa inay nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. Waxaan soo qabanayaa codadkii waa Sahra Axmed ee Bahaw Raxmade iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo heeska Suul Dhabaale.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. Barakacayaasha ku sugan deegaanka Guumeys ee gobolka Sool ayaa duruufo kala duwan wajaha. Waxaana warbixintan ku eegaya arrintaasi Cabdikariim Olol.
Qaar ka mid odayaasha iyo waxgaradka kaamka barakacayaasha ee ku yaala Guumeys oo ay ku jiraan barakacayaasha ugu ballaaran ee gobolka Sool oo tiradoodu ay gaadhayso 1000 qoys ayaa waxay ka hadlayaan sidii waxbarashada iyo caafimaadka wax looga qaban lahaa. Waxayna sheegeen in dhibaatooyinka haatani ka taagan ay tahay MCH-ka Guumeys ku yaala oo ah mid aad u yar, kaasu aan dabooli karaynin tirada barakacayaasha. Cabdi Bile Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka barakacayaasha, sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka naafada ee ku jira halkaasi. Bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhanka caafimaadka, bal odayaal ahaan sida dhibaatooyinka ka jira iyo waxyaabaha sida weynood uga hadlaysaan iyo dadaalkaad ku jirtaan sida.
Assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Annagoo ah kaamka Guumeysyeed ee dadka barakacayaasha ah oo aan ku noolahay, waxaanu ka cabanaynaa xagga caafimaadka. MCS wuu noo dhisan yahay, laakiin MCS-ku wuu nagu yar yahay. Dadka baaxadiisa iyo shaqaalaha iyo meesha ayaan nagu yar. Caruur markay bukoodaan waa ku yar yahay. Caafimaadka shaqaaluhuna adigu wuu fiican yahay, laakiin wuu ku yar yahay. Waxaan ku codsanaa in lala kordhiyo oo macnaha dee dadka barakacayaasha dee MCS qaabila oo macnaha dee caafimaadkiisa dee qaabila in nolo wasciyaan yaanu doonaynaa. Haddaanu nahay kaamka Guumeysyeed ee qaxoontiga,
ruux adiga horantaa xaaladda caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, haweenka iyo sida meelaha ay ku umulaan oo kale, iyo dadka kale xanuunada bal la soo dirsaan oo kale, bal iga war.
Adigu MCS-kan hadda la dhisay wuu leeyahay, laakiin wuu ku yar yahay. Baahida meesha taalla macnaha marka dee ama laba isku umusho ama saddex isku umusho wuu ku yar yahay. Meeshana dad badan baa yaalla, waxay u tahay dee dadka baahidiisa macnaha salkaasu nagu filan. Markaas taasaan u codsaynaa in lala kordhiyo. Haa, culays badan baa saaran, waayo marka hore dawaan sheegay dadka MCS-ku waa wax yar, iyo waxa weeye waa saddex qol. Saddexda qol midna dawadi baa u taalla, midna waa umuliso, midna waa dadka lagu shaybaadhaa. Marka saddexda qol markay wada buuxsamaan, macnaha dadkii macnaha qaar baa dabadda ama gobol bina kala jiifiya ama gobolka loo dhiga. Sidaa laa jigeed baan rabnaa macnaha in haddeer markay hadde shan dumara markay isku furato sariir keliya keliya meeshana ay leedahay, marka de mid keliya haddeer sariirtii la saaro afar ay dabadda joogto, meel kale la geeyo male. Haddeer marka haddeer ilaahay uu naga hay marka shuban dhaco caruurtu ay amniga la keeno ama saddex iyo afar shan la keeno, intii kale dabadda iyay joogtaa, meel kale la geeyo male.
Caafimaadka heshaan oo kale ma lacag baa laydinka qaadaa?
Lacag lagama qaado, yaraanta nagu yaraaday mayaan. Waxa dee lacag lalaga qaado qofkii de macnaha halkaa daawo ka waayo isagu intuu jeebkiisa adeegsado daawo kale raadsado mooyaane. Laakiin kan haddeer noo dhisan wax lacag lalaga qaadaa ma jiraan.
Dumar umur raaca iyo dhibaatooyin la kulma dadkiina dadka kaamka barakacayaasha Guumeys ku jira oo kale?
Way jiraan, way jiraan. Adigu dumarku haddeer waad garanaysaa dadkaas kun qof qoys oo meesha yaalla, waad garan kartaa dee qof way jiraan, way jiraan.
Sidoo kale xaaladda caafimaadka marka laga yimaado dadka barakacayaasha ee ku jira kaamkani Guumeys ayaa waxay ka hadlayaan in ay waxbarashadu ay dhibaato weyn ay ku qabaan. Caruur aad u fara badan oo ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa waxa ay qaarkood la'yihiin goob la geeyo iskuulka Guumeys ku yaala ayaa waxa uu yahay kan ugu badan ee caruuruhu ay dhigtaan, balse waxay doonayaan xarunta barakacayaasha iyo goobtan ay degan yihiin sidii loogu hirgelin lahaa goob waxbarasho ee caruurta ay geystaan. Cadnaan Cali Hobsiyo oo ka mid ah odayaasha kaamka barakacayaasha Guumeys ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA u sheegay in dhibaatadaasi ay tahay mid weli taagan.
Waxaanu ka midnahay kaamka barakacayaasha Guumeys. Waxaanu ka hadlanaa odayaasha aanunahay guddida la shaqaysa. Waxaanu ka hadlanaa waxbarashada. Waxbarashada meeshan iskoolkaasa ciyaal gubergi hore aadi jireen oo iskoolku noo furnaa 1,600 qoys baa degan. Caruurta dhigatana waxay weeye 1,600. Aniga waxay dhigtaa 4 qof oo waxay Guumeys u jirtaa meesha Barsa. Meesha u soconano waxaanu uu ku yaraaday iskoolku waa 400 waxaanu uga codsanaynaa in looga dhiso halkan mid tamareerinaho ciyaalka aanu ku xareyno oo wax noogu bartaan.
Marka horan dhibaatadaas waxbarasho la-aanta caruurta aad sheegtay tiradooda inay ilaa kun gaadhayaan haysata
kunka caruurta adeer 6 bilood waxna ma dhigan waxna looma xariqo halkaas iskaga xarisan yihin dadkaas dhibayaano taankiyada iyo habrahaas ciyaalada ka fulayaan taankiyada inta ka hortaagana waxbarasho la-aantana weyi wax maxada iyo waxbarashaah oo iskoola oo loo darara ma jirto. Waxaan ku codsananaa hay-adaha wax keena inay nooga dhisaan iskool tamareerina inay nooga dhisaan qaxoontiga dhexdiisa.
Balka waran dhibaatadana intay leegta
dhibaatadan waa dhibaato weyn waxbarashada dhibaatadii ka weyno qowda daruuriga ka horreysa waxbarashadu in horda dadka wax la baro dadkuna waa barakacayaal qaxoontiyadana waxaa loogu soo xariyay dadku inay wax ku bartaan marka xoolihi ka dhammaadeen haddaan waxna la bari maxay noqonayaan dad laiska sii daayay din wax la baro waa muhiim haadir waxay qabanayaan ma jirto xoolihiina ka dhammaaday meeshana waa laisugu keena
gartay waalidka markaa culays intee leeg baa ka haysta in caruurtoodii waxbarasho u leeyihiin bal nooga war.
Dhibaatada u weyna haysata waa ciyaalka lasii daayay meesha ba ka taagan.
Marka hore adigu waxaad ka mid ahay dadkii xoolaha lahaa.
Anigu waxaan ahaa dadkii degmada yeele durada yeele ka yimid baanu ahayn xoolaha lahaa. Marka waxaanu ku codsanana in waxbarashada looga furo meeshan waxbarasho la-aantaasaana keentay dhibaatooyin badan waxay keentay dumarkii ciyaalka isku laaya laba qof ciyaal yaro soo dilay marka ay banaanka isku qabsadaan dhibaato u weyn oo ka taagan waxbarasho la-aanta ma jirto meesha. Waxaanu ku codsananaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi waxaanu ku codsananaa wasaaradda waxbarashadu inay noo soo gargaara noola soo gaadho dadka kunka qoysi halka yaalla waxbarasho la-aan.
Baliga horan dhibaatooyinka aad la kulmaysaan maadaama caruurtu markii hore ay xoolaha raaci jireen halkan hadda aad ku jirtaan iyo dhibtan aad ka cabanaysaan.
Dhibtan aan ka cabanayna waxa weeye caruurtu xoolaha markii hore ay raaci jirtay qof walba xoolaha loo diri jiray maysiba la raacin jiray haddeerna wax la raaciyo waa la waayo gurigii bay iska soo tabayaan lagu xareeyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland inay dee dadka meesha ka jira haddii kale dee ciyaalkan iyo dumarkan iyo waxanba inta la raro inaanu sida horumada laamiga lagunasa lagoysiino laamiga waan laamiga raacina dee aan tahriibno ha deena waxbarasho ma jirtay. Marka waxaanu ku codsananaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland hay-adaha bixiya fiidhanka oo kale inay wax degdega iyo iskuol degdega nooga furaan meesha.
Warwar intee leeg baa idin ka haysta maadaama ayad caruurta tirada intaa leeg oo badan aad waxbarashada u leedihiin?
Walwal badan baa naga haysta iyo dhibaatooyin fara badan baa naga haysta oo taagan oo aan maalin walba taagan dhib iyo wal walba baa naga haysta sida xoolahan u raacna haddeer intaan u shaqo tegi lahayn baan uyagii raacnaa sida adhig.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan oo ay nagu luqeynayaan fanaaniinta dhallinyarada ah ee Hibo Cali iyo Maxamed Cali.
صبح يسيو إركا ka odan rohora yaawaba nabad ba awaba awaba nabad ba awaba
men afimadi yo isin lagu manaysto oh ka hal tu sedan tud badan badan
halka duulidigisiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka Wajeer ayaa ku dhawaaqay mashaariic wax lagaga qabanayo abaaraha keena inay barakacaan dadka deegaanka, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Gobolka County-ga Wajeer mudane Maxamed Cabdi ayaa malaayiin lacag ah sheegay inuu ku bixinayo koorta gaabaraha halkee qayb badan oo ka tirsan county-gaasi Wajeer.
Waa la sheegay waan ogsoon tihiin dhibaatadana haysato ee xagga abaarta dibka ay keentay. Waxaan hadda bilaawday maaha lix bilood roobkii hore oo sameeyne ma aan helin kii koray, waa iska yaray. Taas marka waxay dhashay in maaratay ceelishii badi ay gureen, khasuusan magaaladan Wajeer oon joogna nafteeda ceelal badan ayaa guri iyo kuwo kaloo badan. Warihii ayagana waa saas waa eber. Boholyaalkii 24 saac ayaa maaratay shaqaynayaan, way jijabayaan, marka spares iyo waxyaalo badan bay u baahan yihiin.
Mudane Maxamed Cabdi oo xariga ka jariyay 40 gaari oo gaariyaha biyaha lagu dhaamiya in ka badanna sheegay inay soo socdaan, ayaa siisa kale waxa uu sheegay inay jiraan cunno xoolo dhaqatada la siinayo xoolaha ay siinayaan, sidoo kalena ay jirto barnaamij garab socdo daaweynta xoolaha ah.
Xagga xanaanaha xoolaha maalin dhow waxaan bixinay annagoo iskaashanayna national government, waxaan bixinay 8400 oo jawaan oo caws ah ayaanu bixinay, oo 4 constituency Wajir South, Wajir West, Eldas iyo Tarbaj, Wajir North and iyo Wajir East. Hadda bishan maaratay ayagana la siin doonaa insha Allah. Marka saas baan maaratay aan rabnaa inaan xanaanada xoolaha aan support aan siina daawo hadana la siiyo. Maxay ilaa marka neefka aad maaratay aad gaajooda waxaa la dirsaa, markan jirro badan ayaa la dirsaa. Marka wixii waa inaan la dagaalano jirridaas, dadweynaha saas qootay noqonaan, khasuusan haweenka ilmaha nuujina iyo caruurta.
Mudane Maxamed Cabdi ayaa waxa uu sheegay inuu kaalmo ka codsanayo hay-adaha kale maxalliga iyo kuwa caalamiga in kor loo soo qaado la kaabana nolosha dadka ku dhaqan county-gaasi Wajeer, oo uu sheegay in abaara ku soo noqnoqonaya deegaankaasi ay cabsi fara badan geliyeen nolosha dad fara badan oo deegaanadaasi ku dhaqan.
Ayaga naftooda waxaan rabnaa khayr Allah siiyo. Save the Children Fund waa maqlayseen. Waxaa kaloo rabnaa support kuwa kala sida UNICEF iyo NGOs ka kala, waxaan rabnaa in ay gacan ay nagu siiyaan arrintan muhiimka. Marka annaga haddii aan ahnay county government, dowladda la soo doortay haddaan ahnay, insha Allah waad arkaysiin hadda gawaaridan meeshan taagan iyo kuwo kale oo dibadda jira kulligood ma wada imaadeen. Xagga biyaha waxaan diyaar ka dhignay 16 gaari oo countyda ay leedahay oo badi marka hore waa halawsaneen, hadda waa la wada hagaaji, iyo 5-20 kale oo la kireey. Marka intaas waxay noqonayaan 41 gaari, welina 1 ma joogto. Waa maxaa la dhahaa abaarta, inaad ilaahay roobna siiyo moogi. Waxaa la arkaa ilaa bisha 10-aad, bisha 11-aad inay abaar aysan ay ahaato. Marka ilaahay aan baraynaa in aad roob ilaahay na siiyo, haas ahaatee ilaahay waxaadna siiyey. Marka wuxuuna siiyey aqli, dowlad buuna siiyey, wax kasta waa haysanaa. Marka waxaanu budgetka ina hadda noogu jiro cuntada waan kordhinay 300 million oo cunto ayaa la soo gadi doonaa weega daba waa imaadaysaa. Biyaha ayagana qariibu 150 million ayaanu ku qiyaasnay water trackingka, marka intaas waxay noqonay 400 iyo konton
cunadan ayaa waxa uu sheegay in la kala geyn doono degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer horaan qarkood loo geeyay waxayna ahayd mid ay soo dhaweeyeen hoggaamiyashii kale ka hadlay munaasabadaasi biyo dhaamista munaasabadaasi xariga looga jiray biyo dhaamis loo sameeyay dadka ku dhaqan gobolka
maanta waa maalin weyn waana maalin culus waa maalin weyn oo maalintii wixii tabar ahay oo dawladda xageed naga jiray iyo wixii oo injoalka xagood naga jiray inaan liiso keena oo maalintii abaartan wax laga qabta xagga biyaha iyo xagga cuntada iyo xagga maalintii cawska ee xoolaha cuntadooda inkastoo hadda maanta wixii maanta loo taagan yahay ay tahay biyihii arintoodii waxaan in la hadlayaa aniga MCSki countiga hadii aan nahay wax kasta sharci noqota oo lacag lagu soo bixiyo noqota maaragtay lacagaha iyo programyaha la bixina ogaashadooda oo maaragtay korka ogaashadooda ahata si ay dadweynuhu ku gaaraan inaan la taaganahay dawladdi iyo dadweynaha oo waqtigan waqtigan u fajignaan leen ay tahay sidii hore loo codsaday waxaan in ka codsanaa
isku soo wada celceliyo xaaladda abaarta ee guud ahaan ka jirto gobolkan ayaa ah mid wax badan aysan ka qaban karin hoggaamiyasha halkan laga soo doortay dan dowladda dhaxana waxay u dirayeen baaqiyo kala duwan oo ay ka wada midaysnaayeen maamulada Garissa iyo Wajeer iyo Mandera waxaana soo ifbaxaya gargaar ay dowladda dhaxe la soo gaarayso qaybo badan oo ka tirsan countiyada Wajeer iyo Mandera Maxamed Farax Shire VOA Garissa
istiyal ku soo dhawaada heeskan oo inoo qaadayo fanaanka Bulale Jaamac.
Yan ka mar mayayun kolaba kulila waya waya kamar mayayo kolaba kulila waya
dhegeystayaal waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A top official in Pakistan disclosed Tuesday that recent cross-border skirmishes with India have killed